Qalam birdan gapiramiz. Toshkent shahar hokimligi xonanda Sanjayning ijtimoiy tarmoqlar orqali qilgan murojaatiga o'z munosabatini bildirib, uni Shayxon Tohir tuman obodonlashtirish bo'limi rahbari lavozimiga ishga taklif qildi. Bu haqda Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati xabar berdi. Gap shundaki, xonanda Sanjay ijtimoiy tarmoqlar orqali yo'llagan murojaatida odamlar shaharni toza tutmayotganidan xafa bo'lib, insonlarni tozalikka e'tiborli bo'lishni so'ragandi. Toshkent shahar hokimligi xonandaning murojaatiga munosabat bildirib, u juda o'rinli muammoni ko'targanini ta'kidlagan va unga ish taklif qilgan. Xonanda Sanjay dolzarb masalalarni ko'targan bo'lib, shahrimizda chiqindilar to'planib qolmasligi uchun odamlarni befarq bo'lmaslikka chaqirgan. Ular tomonidan muzqaymoq qog'ozlari, sigareta qoldiqlari, turli salqin ichimliklar idishlarini xohlagan joylarga tashlab ketayotganligi ta'kidlangan. Bunday salbiy holatlar ayniqsa yoz paytida ko'payib, go'zal poytaxtimizning husniga dog' bo'lishi tabiiy hol. Shu bilan birga shahrimiz ozodaligi uchun ko'plab insonlar mehnat qilayotganligi va ularning munosib mehnatini ta'kidlashimiz lozim. Toshkent shahar hokimligi xonanda Sanjayga poytaxtimiz tozaligiga munosib hissa qo'shmog'i uchun uni o'zi istiqomat qilayotgan Shayxon Tohir tuman obodonlashtirish bo'limi rahbari lavozimiga ishga taklif etadi, deyiladi hokimlik javobida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalam bir o'z saytida.